Der er mange danskere, der vil give deres liv for Dannebrog. Der er ikke ret mange, der kan forestille sig at komme hjem til Danmark i en kiste draperet i den blå fane med de 12 guldstjerner. Vi har så mange følelser for vores lille kongerige. Knap så mange, når det drejer sig om den store magt med en halv milliard indbyggere, som vi også er en del af. Den 9. juni, der skal vi stemme 15 danskere ind i det europæiske parlament. Politik har altid været påvirket af følelser, men ved det her valg måske mere end nogensinde før. Det taler jeg om med en ekspert og en kandidat. Velkommen til Stenos Sanselige EU. Marlene Wind, de fleste ser dig, altså ser dit ansigt, de er jo med det samme klar over, at det her det handler om EU. Men altså, vi skal jo lige have det formelle på plads. Du er professor, centerleder ved Institut for Statsvidenskab ved Københavns Universitet, og gennem mange, mange, mange år, der har du ligesom været Miss EU i Danmark, ikke? Og altså, velkommen.
Tak.
Du er denne her series sidste ekspert. Og jeg er altså ret spændt på, jeg ved godt, hvad det er for et billede, du har valgt til at, ligesom at sige, det er dit sanselige EU. Men jeg ved ikke hvorfor, men lad os høre og se, hvad det er. Altså, det er jo ikke, ja, det er jo hårdt.
Det er ikke så opmuntrende.
Nej. Hvad er det?
Jamen, det er jo et billede af børn i en koncentrationslejr i 2. verdenskrig. Ja. Fuldstændig umenneskeligt at se på de der ansigter og øjne. Og ja, det rører mig stadigvæk virkelig meget. Og for mig der er det billedet på, hvorfor vi overhovedet har et europæisk samarbejde.
Ja, og så, det skal vi så også lige komme lidt tættere ind på, fordi altså, en af dine meget altså også brugte kolleger, Rebecca Adler Nissen, ikke? Hun ville have brugt et billede, der hed Kål og Stålunionen, og så ville hun have et billede af et kålhoved, fordi hun sagde, hun har morret sig så meget over, at det var det, det startede med, og enormt mange mennesker troede, det handlede om
kål.
Spidskål. men det EU, som vi kender i dag, der er meget, altså hvor langt, der er meget langt derfra, ikke?
Ikke sådan, hvis du tænker lidt mere visionært åndeligt omkring det europæiske samarbejde, så synes jeg ikke, der er spor langt. Men vi er nok tilbøjelige til at glemme rigtig meget, hvorfor vi overhovedet har sådan en konstruktion, som det europæiske samarbejde er. Og der er min pointe, og det jeg godt kunne tænke mig at understrege i den her samtale, det er jo det her med, at det ikke kun, hvad skal man sige, sådan det fysiske EU, som det udviklede sig, og kommissionen og alle de her institutioner og det indre marked og hvad vi alt sammen fik. Det er jo sådan set det totale sammenbrud, der var i Europa med to store verdenskrige. Og så den inhumanitet, som den så vi jo også i 1. verdenskrig, men også i 2. verdenskrig, med alle de her millioner mennesker, som blev udslettet. Den kynisme og den, altså det er jo et totalt sammenbrud af civilisation og menneskelighed. Og det er i asken på det, ser jeg, at ikke bare EU blev skabt, men hele den, hvad skal man sige, verdensorden, vi fik efter 2. verdenskrig, hvor amerikanerne jo kom til Europa og sagde, hvis I skal have Marshallhjælp, så skal det her aldrig nogensinde ske igen. Og konsekvensen af det fra amerikanernes side, det var, I er nødt til alle sammen at indrette jeres lande. I skal selvfølgelig lave et europæisk fællesskab. Det lykkedes jo ikke i første omgang at bygge en føderal stat, men det blev netop kul- og stålfællesskabet, ikke?
Ja.
Hvor man sagde, at vi binder hinanden sammen gennem økonomien. Mm. Men forud for det, det glemmer vi tit, at så handlede det egentlig om, at vi skulle sikre, at borgeren aldrig nogensinde igen ville risikere, at et flertal i den tyske Bundestag kunne vedtage love som dem, der skulle udrydde jøderne. Mm. Og derfor så fik jo stort set alle europæiske lande, undtagen de nordiske og Storbritannien.
Det skal vi lige...
Ja, det kommer vi tilbage
siger,
til. Ja,
men det lyder ligesom om, du siger, at det EU, som vi nu kender til, det er virkelig en amerikansk idé?
Nej, det vil jeg ikke sige. Men det, der var en amerikansk idé, og som man jo nærmest tvang...
Eller
ned,
krav.
Ja, det man tvang ned over tyskerne, som de også godt selv selvfølgelig forstod, det var det her med, at vi skal have stærke domstole, der kan beskytte mod flertallets magt. Mm. Fordi det var jo flertallet, der vedtog jødeudryddelseslovene. Og Hitler kom jo i princippet også til magten gennem et valg. Ligesom vi ser mange totalitære og populister i dag afholde valg og sige, jamen jeg er jo valgt. Vi har lige haft valg i Rusland. Det kommer der ikke meget demokrati ud af. Men det her med, at du... og det var i hvert fald det, der bekymrede amerikanerne, det var, at der ikke var nogen stopklods for, hvad et parlament kan finde på. Og det, synes jeg, er noget, vi har glemt. I øvrigt har vi overhovedet ikke noget begreb for det.
I Danmark
har vi ikke engang et begreb for det, fordi vi har indrettet os på en helt anden måde. Vi opfatter demokrati på en helt anden måde, end man gør i resten af Europa. Men min pointe er så også, at vores EU-skepsis, som jo har fulgt os, nu er vi så blevet mere EU-positiv, og især efter russernes invasion. Men vores skepsis har egentlig altid handlet om, at vi ikke bryder os om det her med, at der var en magtdeling, og at domstolen i sidste instans jo kan overrule de nationale, ja, altså tilsidesætte lovgivning i de nationale parlamenter.
Jamen, det er jo så, fordi vi altså, i Danmark har ligesom det der med, at hvis noget går os imod i EU, så er det jo fordi, at EU det er nogle onde institutioner, fordi i Danmark er vi jo enestående på næsten alle andre områder. Ja. Eller ikke på alle andre, på alle områder. Og det er jo også derfor, at man ikke i Danmark har den der mistro til staten.
Ja, men det handler jo ikke bare om, at vi er bedre og synes, vi er bedre. Vi mener også, at vores demokrati er bedre, fordi vi har jo den her idé om ingen over eller ved siden af parlamentet. Vi mener ikke, der skal være grænser for parlamenter, for nationale, for Folketinget. Hvis man har en Mink-sag eller en FE-sag, jamen hvis der så er et flertal, der mener, at det skal vi ikke undersøge, jamen så er det flertal, der bestemmer. Det er ikke, om det er rigtigt eller forkert.
Jeg sige, det er jo faktisk meget aktuelle eksempler, fordi her altså, kan man sige, altså sandheden, den er afgørelse af et flertal
i Folketinget. Lige præcis. Og Inger Støjberg, ja, hun kom for en rigsret, men det gjorde hun jo kun, fordi der var et flertal. Mm. Ikke? I Tyskland ville det jo, altså de taber jo kæben, når man fortæller det her. Ikke? Fordi der kan et mindretal altid bede den tyske forfatningsdomstol om at undersøge den slags ting og de her sager.
Når du siger, at de taber kæben, hvem er det så, du snakker om? Er det jo ikke ungar, eller er det franskmænd, eller er det tyskere? Det er især tyskere, ikke?
Det er især tyskere, men hele Europa, det var jo betingelsen for at blive medlemmer af EU, især i 2004. Vi kom jo ind alligevel, og der var ikke nogen, der satte spørgsmålstegn ved vores. Vi har været gode til at promote os selv som et rigtig godt og fint demokrati, hvilket vi jo også er. Mm. Men vi har bare ikke den der sikkerhed. Hvis det en dag skulle gå galt, og flertallet beslutter noget, der er sindssygt, og vi ser jo skandalesager, hvor jeg i hvert fald hører til dem, der tænker, hvordan kan det lade sig gøre, at bare fordi et flertal siger, at det ikke skal undersøges, så skal det ikke undersøges. Så når jeg taler med tyskere, men jo sådan set også mange andre europæiske jurister og politologer, som jeg arbejder sammen med, så er de meget overrasket over, at vi vil have sådan en form for demokrati, hvor der ikke er grænser. Og hele det europæiske setup, den måde, vi skabte den europæiske union på, det var jo lige præcis med den her balance, således at vi har nogen, der sidder meget langt væk fra Bruxelles, nemlig i Luxembourg, som kan sætte foden ned, hvis politikerne skulle finde på noget. I Danmark, der har vi jo selv lige skrevet om det, der har vi jo den udøvende, dømmende og lovgivende magt under samme tag, som det eneste sted i verden. Ja. Det kan man godt tænke lidt over, ikke? At det her med at dele magten, nej, det er da en fætter- og kusinefest. Vi hygger os da, og det er konsensusdemokrati.
Ja, og det
og
går snakker, jo fint.
Og det går jo fint.
Ja. Ja. Nå, jamen så det leder mig over til næste, fordi altså, når vi har diskuteret de her og i overvis om EU og fælles identitet, så er det ligesom, hvad er det så? Ikke? Og så kan man så sige, altså, hvis noget, der er en fælles identitet, eller i hvert fald en fælles kulturel træk, så er det jo altså, den måde at styre staten på og begrænse statens magt. Ja. Og der står vi virkelig uden for det store fællesskab.
Ja. Ja. Fordi vi er jo i bund og grund alle sammen socialdemokrater. Uanset om du er det ene eller det andet, så er du... Altså, vi tænker socialdemokratisk. Og hvad vil det sige? Det vil sige, at... at vi er vant til, at staten passer på dig fra vugge til grav. Så når tyskerne siger, at vi er nødt til at have en domstol til at beskytte menneskerettigheden, så siger vi, og det gælder øvrigt også Sverige og Norge og Finland, så siger vi, nej, vi behøver ikke have domstol til det. Det har vi jo parlamentet til. Ja. Så Folketinget skal selv beskytte de der rettigheder. Og det er jo staten i sidste instans, fordi det repræsenterer jo folket.
Der er vi jo simpelthen meget, meget, meget langt fra det europæiske fællesskab.
Ja, det er vi. Det er vi, men der er ingen, der reflekterer over det. Der er ikke skrevet om det. Det er noget, jeg sidder og ved at skrive på om. Men det er, altså, det er meget, meget fjernt. Man bliver, altså, politikere bliver fjerne i blikket, når man siger de her ting og prøver at gøre dem opmærksom på. Og det er jo ikke noget, jeg sidder og opfinder. Altså, det er jo i den internationale litteratur, så skelner man mellem flertalsdemokratiet, hvor der ingen grænser er, og så det konstitutionelle demokrati. Det er en amerikansk retsfilosof, der hedder Ronald Dworkin, som er meget, meget anerkendt. Han har lavet den her distinktion, og hans distinktion går netop på, i flertalsdemokratiet beskytter politikerne dine rettigheder. Mm. Der er det staten, der har den alt overskyggende magt. Og i det konstitutionelle demokrati, som vi jo fik i Europa efter 2. verdenskrig i de fleste lande, der er det domstolene, der beskytter borgeren mod staten. Så det er jo i virkeligheden en helt, helt anden måde og give dig rettigheder.
Og det kommer vi ikke til at lave om, uanset
det
om
vi vil,
altså, fordi vi elsker jo det system.
Ja, men jeg synes jo et eller andet sted, at det er underligt, at vi ikke i det mindste med åbne øjne har valgt det til. Det er lidt som om...
Jamen, nu kan vi sige, nu har du åbnet diskussionen det her.
Ja, ja.
Hvis vi lige kigger lidt mere på den her enorme magtfaktor, som EU kan være og nogle gange er. Fordi det er jo en stormagt på global plan, ikke? Eller er det? Fordi det er så svært, og du kender jo godt fra mange års diskussioner, altså det værste, man kan sige nogle gange, det var jo, at EU blev en superstat eller en supermagt. Ja. Jeg har altid ønsket at være en del af en supermagt. Det var da meget federe end bare være et lille land.
En lille forvirret kontinent, som ikke kan tage nogen beslutninger.
Men så hvad er EU, hvis du ser på det som global magt? Altså økonomisk er vi godt med.
Ja, altså men, der er det jo den største økonomi.
Men hver gang, altså når EU's udenrigschef, og nu siger jeg det bare alene det, jeg skal til at øve mig på det, så alle ved, hvis jeg siger Antony Blinken, så ved alle, hvad det er. Men Josep Borrell, det er vores udenrigsminister, eller udenrigs, hvad hedder det, kommissær?
Ja, udenrigschef.
Chef, ikke?
Ja.
Men det skal vi alle sammen øve os på at sige, ikke? Mm. Og så vil jeg sige, hvordan ser resten af verden, ser de, når han kommer, der kommer en repræsentant for en stormagt?
Nu har man jo ikke givet ham samme magt, som Blinken har.
Nej, men kan man sige, det er så det nærmeste, vi kan komme et eller andet.
Ja, ja, fuldstændig ikke. Men nej, altså, på den måde minder vi jo ikke one-to-one med USA, og det kommer vi nok aldrig til. Men jeg tror bare, efter krigen i Ukraine, så er der sket noget. Altså i hvert fald er det sådan, at uanset om vi kan lide at tale om supermagt eller føderalstat, eller hvad vi vil tale om, så har krigen også forandret det europæiske samarbejde fundamentalt. Vi er ikke længere bare et marked. Vi er ikke længere bare en destination for dansk bacon. Vi bliver opfattet, og det bliver forventet af os, at vi stepper op på den internationale scene, at vi kan agere, at vi sanktionerer andre lande. Andre lande opfatter os som en aktør. Og det er meget svært. Der har vi vores egen sejdenvente, som vi skal igennem i hele Europa.
Fordi, hvis man
vi ikke ønsker det. Vi bryder os ikke om magten. De fleste siger, nej, det er kun et marked. Det har vi jo også fået at vide ved alle folkeafstemninger, at det kun var et marked. Ikke? Og lige pludselig er det altså mere, og det tror jeg bare, vi er nødt til at se i øjnene.
Jamen fordi, er det sådan, at hvis man nu forestiller sig, at vi sad i Indonesien eller Brasilien eller et eller andet, det kæmpe store land, Indien, ikke? Ja. Så kigger på Europa, ser man det så som en enhed?
Det gør man. 100%. 100%. Alle opfatter.
Og det, de fordi siger, vi har jo været vant til at sige, at de siger Tyskland og Frankrig. Nej, sådan er det ikke mere.
Og i stigende grad er det det, der ligesom, det blik, der er på Europa, uanset om vi kan lide det eller ej, det er en form for statsdannelse, aktør, hvad den nu vil kalde det. Man tør jo næsten ikke sige det. Men det er det, og det er vi nærmest blevet tvunget ud i. Så det er, der er også sket en transformation, som jeg slet ikke tror, vi selv er med i.
Jamen, det er jo ikke, altså, det er Ukrainekrigen, der simpelthen har gjort det, for det er jo ikke sådan, at man har taget en beslutning
Nej, og sådan er det jo tit. Altså, EU er blevet udviklet gennem kriser, og hver gang man har haft en stor krise, finanskrise eller noget andet, så har der jo været dommedagsprofetier derude, og store forsider på Wall Street Journal om, at Europe will break down, og sådan nogle ting. Og hvad er der sket? Jamen, vi er kommet styrket ud på den anden side. Der er kommet nye institutioner. Vi er begyndt at håndtere bankerne. Vi er begyndt at håndtere, corona var et godt eksempel, ikke? Hvor vi også famlede i blinde. Og pludselig, så synes alle jo, at vi skal være i stand til at klare en pandemi. Vi skal levere.
Det vil sige,
og hvis du skal hvis kunne levere, så skal du også steppe op og have den her statsfähigkeit, kan man sige.
Så kan man sige, hvis man nu er glad for EU, så kan man godt sige, at EU er faktisk ret stærkt og har vist sig at være det.
Meget mere end,
fordi mange har du sagt, at jeg går ind for den, det ville være bedst, hvis det var svagt.
Ja. Og det er jo noget gevaldigt vrøvl, ikke? Ligesom de her, der siger, at EU skal gå tilbage til, hvad det engang var. Jamen, altså engang var, hvad vil det sige? Altså grunden til, at vi gik fra indre marked til også at regulere miljø og klima og socialpolitik, det er jo, at det indre marked, du kan jo ikke have fri bevægelighed for hverken varer eller personer, hvis du ikke også regulerer, hvad det er for, hvor meget en landmand må udlede af gylle i åer og vandløb, fordi så kan han jo producere billigere svin. Og det vil sige, at der kommer billigere svinekød fra et land end et andet land, hvis vi regulerer meget, og Polen regulerer lidt. Altså, tingene hænger sammen, og derfor så er det simpelthen noget vrøvl at lukke det argument ud, som man tit hører i politiske debatter, at vi skal tilbage til, som det var. Jamen, det har været i proces hele vejen, og det er...
vi kommer ikke tilbage til det, hvor nu er han jo så død, Donald Rumsfeld, den der tidlige amerikanske forsvarsminister, sagde, jeg ved ikke, hvem jeg skal ringe til, hvis jeg skal ringe til Europa. Hvem man skal ringe til.
Man kan jo lave jokes. Vi ser jo også jokes om amerikanske politikere hele tiden. Biden og Trump.
Jo, det er jo også fair nok.
Og det er da også fint at lave jokes med Europa, og det har da også været forvirrende. Og det er det da sådan set et eller andet sted stadigvæk, fordi hvem ringer man til? Hvem ringer Biden til? Hvem ringer... nu ringer vi ikke så tit til Moskva længere.
Nej, ikke mere.
Men det gjorde vi jo engang, ikke? Og der var det jo forskellige statsledere, der gjorde det. Og det tror jeg da også, det kommer til i fremtiden. Fordi vi får ikke noget, der ligner USA. Og det må vi bare lære at leve med. Sådan er det.
Jamen, det er jo heller ikke,
og det er heller ikke nogen ønskværdigt.
Det er
nødvendigvis ønskværdigt, vel?
Så bare lige til sidst den tid, den er iløst, men en af de ting, som jeg har undret mig meget over, det var hele diskussionen om euroen. Ikke? Vi stemte nej, og så fik vi at vide, at det ville være en katastrofe. Det var det så ikke. Og så havde man haft flere diskussioner op igennem årene, hvor især liberale økonomer, de havde euroen. Og sagde, den bryder sammen. Det gjorde den ikke.
Nej.
Hvorfor ikke? Hvad er det? Altså, vi diskuterer slet ikke mere.
Overhovedet ikke. Og hvis du spurgte selv Marine Le Pen, vil jo ikke ud af euroen.
Nej.
Vel? Fordi finansmarkederne vil begynde at reagere med det samme, hvis der var et land, der faldt ud af euroen.
Ja.
Så finansmarkederne reagerer også på, om der er den politiske vilje bag euroen. Og det, vi gjorde fejl dengang, det var nok at sælge det som et økonomisk projekt. Det handlede jo oprindeligt om, at franskmændene sagde til tyskerne, Hvis vi skal gå med til genforeningen,
så skal I
opgive jeres D-mark. Det har jo altid været politik, og nu er det så vist sig bare at være en kæmpe, knagende, bravende succes. Der er i hvert fald dem, der mener, at det bliver en valuta på størrelse på et tidspunkt med dollaren. Ikke?
Jamen det er den jo allerede, i mange regioner.
Ja, i mange regioner. Men det er jo et politisk projekt, og det er jo igen et eksempel på det her med, at og selvfølgelig er det også et økonomisk projekt, klart nok, Og når vi har et indre marked, så er det jo også vigtigt at have en fælles valuta, så det bliver lettere at undgå alle de her såkaldte transaktionsomkostninger, når man handler med hinanden, ja, og alle de her ting. De finansielle markeder, de kender jo ikke til grænser, vel? Men jeg tror, altså vi med at tale om, at vi faktisk ser på demokrati på en helt anden måde i de nordiske lande end resten af Europa. Og det har også betydet noget for vores debat om Europa. Og en af konsekvenserne har jo været det her med, vi må ikke tale om, at det er noget andet end et marked, hvor vi kan fordel få vores varer afsat, og så stop. Altså, Schlüter sagde jo, unionen er stendød. Og det var jo stenforkert.
Ikke? Ja, men det er jo så efterhånden også virkelig længe siden. Og verden har forandret sig i forhold til nødvendigheden af det.
Men den retorik er jo fortsat, og du hører stadigvæk politiske debatter, hvor politikere har mest travlt med at benægte, at noget udvikler sig, og noget sker.
Sådan er det vel ikke om 20 år, fordi nu kommer der generationer til, som overhovedet ikke orker at deltage i de der diskussioner, ikke? Altså blandt unge.
Altså jeg vil sige, hvis du spørger mig, hvor er EU om 20 år, så kan det jo godt være gået fuldstændig galt. Ikke? Mm. Altså hvis vi ikke forstår at stoppe Putin, hvis vi ikke får indlemmet de her lande, uanset om det er problematiske lande, så er vi nødt til at gøre det, fordi der er ikke noget alternativ til den, altså rent sikkerhedspolitisk. Men hvis det ikke lykkes, og Putin går ind tager Ukraine og går ind i Polen, truer de baltiske lande, så kan hele det europæiske samarbejde.
Så det vil sige, altså, at
så i virkeligheden,
krigen i Ukraine, det er også krigen for EU.
Det vil jeg bestemt sige, det er. Ja, vi står ved en skillevej, hvor det kan gå helt galt. Også hvis Trump kommer tilbage i Hvide Hus, så har vi jo sådan set en fjende i godsøjne, både på den ene side og på den anden side. Men det kan også betyde, at vi bliver stærkere sammen, og at vi formår at udvikle det her fællesskab. Og det kan også få konsekvenser for vores måde at være demokrati på. Fordi hvis vi bliver ved med at sige til de her nye lande, kan I nu lige se at beskytte borgernes rettigheder, og kan I lige se at få lavet de her stærke domstole, der kan kontrollere Orbán og andre. De har jo gjort det typisk, de her populister, at de har sat deres egne venner og bekendte ind på domstolen. Ikke? Og hvis vi pludselig skal til at virkelig reformere EU på det her område, så kan vi jo ikke bare sidde og sige, vi gør vores på vores måde, og så må I andre i øvrigt følge de europæiske regler. Det tror jeg bliver fremtiden, som vi også kommer til at se ind i, at det her store Europa, som er ved at forme sig, det vil også få konsekvenser for os. Jeg synes på en god måde, men debatten skal starte, og det håber jeg virkelig, at vores samtale er begyndelsen på.
Du skal i hvert fald have mange tak, fordi du vil være med her, professor Marlene Wind.
Tak.
Ja, nu kan jeg så byde velkommen til dig, Julie Hassing Nielsen. Du er denne her series sidste kandidat, og du stiller op for Venstre. Men du er faktisk også en slags ekspert, fordi at, du er så noget så modigt som en ekspert, der engagerer sig politisk, fordi du er jo tidligere lektor i... Nej, du er nuværende lektor i statskundskab ved Lunds Universitet, men du er tidligere europapolitisk analytiker i tænketanken Kraka. Så fik vi ligesom du er altså en af dem, der har holdninger til noget, du faktisk ved noget om. Mm. Det ved jeg ikke. Det er ikke altid lige populært. I moderne tid er det nok mest populært, at man ikke ved noget om, kun føler noget. Ikke? Mm. Det gør du sikkert også, men nu skal vi så også ind på det lidt mere følsomme, eller det sanselige, ikke? Fordi du har, ligesom alle de andre medvirkende i det her program, så jeg fået en opgave, at du skal finde en illustration eller et eller andet, der så sansliggør dit EU. Mm. Og
der har vi ham.
Der har vi ham.
Ja.
Jamen, det er jo en glad lille dreng.
Ja, på det billede.
Ja.
Og det var jo egentlig, som vi også snakkede om, da jeg talte med dig første gang, det var et andet billede. Så snart du sagde sanslighed, og så tænkte jeg jo på det billede, hvor den her dreng ligger druknet i strandkanten i Tyrkiet. Og det er jo et billede, mange af os har på nethinden, fordi det ligesom gik viralt i hele verden, ikke? Og blev et symbol på den der migrationskrise, der var i 2015, hvor det var ude af kontrol, og hvor vi simpelthen var en masse bådflygtninge, der døde i Middelhavet. Det var det første, der kom ind på min nethænde, dengang, at du sagde, find et billede, eller find noget, der taler om sanselighed i EU. Og jeg tænkte, det står jeg ved, selvom at det er et barsk billede. Nu har Malene Winds billede jo også barsk, men det er et barsk billede.
Men altså, den her, altså det der berømte billede, ikke? Altså ligger drengen med hovedet i vandkanten, men han er jo ikke kommet ind i EU.
Nej, det er han nemlig ikke. Og det er, jeg tror, for det første for mig personligt at træde over den grænse og være forsker, hvor man kan sige på den ene side og på den anden side, og så stoppe med at have en holdning, og så lægge mulighederne ud, og så begynde at have en holdning til noget og sige på den ene side, på den anden side, og jeg mener faktisk det her, som jo er en overgang til det politiske, migration og så nogle ting, som Aylan Kurdi og hans skæbne illustrerer. Det har faktisk været noget af det sværeste, synes jeg, at skulle forholde sig til politisk, fordi det er så skæbnesvangert for så mange mennesker, men der er også nogle nødvendige beslutninger, som også kan være meget, meget svære at træffe. Ikke? Så jeg synes, for mig er der enormt meget i det med hensyn til migrationspolitik i EU osv., som er sansligt, selvom det også er meget diskussion om styrkelse af Frontex og sådan nogle ting.
Ja, og så kan man sige, hvis du nu kommer i parlamentet der, altså hvad er det? Er det så noget af det, som du vil gerne vil sige, hvordan får vi styr på det der, fordi alle er jo, uanset hvad man mener om mennesker i nød og sådan noget, så alle er jo klar over, at vi er nødt til at gøre et eller andet, fordi vi kan jo ikke bare.
Der skal jo ske noget, altså kan man sige. Det dur jo ikke, at vi har, nu var det jo en meget exceptionel migrationskrise, men det kan ske igen, ikke? Og vi har jo andre kriser, som ligesom presser på for migrationskriserne, også kan, blandt andet altså, klimakriser og så videre, som gør, at vi kan forvente endnu
større folkevandringer. Og det er jo ikke, fordi trafikken i Middelhavet er aftaget.
Nej, så jeg tror, at altså, i min optik skal der også et andet syn på, måske særligt Afrika. Nu kom han ikke fra Afrika, men nu er det en del af Syriens konflikten, men et andet syn på Afrika, hvor vi prøver på mange måder at knytte os mere til de afrikanske lande og få hjulpet dem til os at kunne have en attraktiv hverdag, dem der egentlig vil fra de afrikanske lande vandre til Europa, simpelthen at have et andet syn på Afrika.
Men i den, netop i den samme, der er det egentlig ret ligegyldigt, hvad vi mener og tænker og gør i Danmark. Det bliver først noget, der batter noget, når vi gør det på EU-plan.
Ja, og det er derfor, jeg gik ind i EU-politik.
Det er netop, du vil gerne være en del af en stormagt.
Nej, det vil jeg gerne være en del af, hvor politikken batter. Og nogle af de udfordringer, vi netop har lige nu, og det er jo ikke kun immigration, det er jo også klima, det er jo også miljøspørgsmål, det er jo udvidelse, det er jo krig i Europa. Det er jo nogle spørgsmål, som
det er liv eller død.
Man kan, ja, og som man kan svare bedst på europæisk plan, hvor vi er en langt større kraft, end hvis vi er de 27 forskellige medlemslande. Så jeg synes jo klart, at mange af de spørgsmål og mange af de svar, vi skal finde fremadrettet på de store udfordringer, det er jo på EU-plan.
Nu siger du, at du bruger det med rigtig moderne dansk, og altså, problemer hedder udfordring, fordi så er det positivt. Jeg kan næsten ikke, altså det er jo ret vilde ting, vi har med at gøre her. Det er jo kæmpemæssige problemer.
Ja, det er kæmpemæssige problemer, men man kan sige, at nu har vi dem. Og det er ikke, fordi jeg synes, at Ruslands krig i Ukraine og så videre er positiv, men det er der, vi står, og hvad kan vi så gøre ved det? Og der synes jeg jo netop, det er væsentligt, og det er noget af det, jeg ligesom også gik ind i politik for, at vi står altså ved en skillevej i europæisk politik, hvor vi må træffe nogle ret vigtige valg, blandt andet det her med at indlemme Ukraine i EU og indlemme eventuelt Moldova, Vestbalkan og andre lande i EU af rent sikkerhedspolitiske grunde. Og sådan nogle ting er jo meget, meget vigtige spørgsmål i den kommende
Det du ser som fremtidens EU, altså Malene Winther har sagt, jamen, altså, enten så vinder Ukraine krigen over russerne, og gør de det ikke, så kan konsekvensen være, at EU simpelthen bryder sammen.
Ja, men jeg synes faktisk, at enten vinder vi krigen i Ukraine.
Vi skal til at sige vi,
ja. Eller også så bryder det sammen. Og det er der, jeg står. Så jeg bliver altid en lille smule bekymret. Der er mange debatter, man er ude ved, hvor man siger, hvor går grænsen i hjælpen til Ukraine? Det er vores krig, vi har i Ukraine. Og problemet er, hvis Rusland får nogle vigtige sejre i Ukraine, måske ligefrem indtager hele Ukraine, så stopper det ikke der. Vi skulle allerede have været meget mere markant i 2014.
Er det bevidst, du siger, at det er vores krig?
Ja, det er det. For det er en krig, det er både en geografisk krig i Europa, det er også en værdipolitisk krig, det er en krig mod et autoritativt styre fra Rusland og et Ukraine, som ikke er et perfekt demokrati, men som trods alt aspirerer til at være et demokrati, som vi kan hjælpe fra europæisk kant til at blive endnu bedre.
Altså det er jo, jeg har lavet nogle introduktioner til de her udsendelser, hvor jeg spørger folk, eller ikke spørger folk, men hvor jeg siger, jamen altså, hvis du skal komme hjem til Danmark i en kiste, skal det så være i det blå flag med de 12 gule stjerner, eller skal det være Dannebrog? Hvordan har du det med det, når du siger, altså er du blevet så meget europæer af det her? Ikke måske af glæde, men af nød?
Nej, jeg synes jo ikke, jeg er jo ikke tilhænger af en EU her, og jeg er jo meget stor tilhænger af NATO. Men jeg synes også, at vi har lukreret for meget på, at amerikanerne tog vare på vores sikkerhed, og det betaler vi jo en høj pris for nu. Mm. Hvor man kan sige, selvfølgelig, jeg tror ikke på, at amerikanerne, ligegyldigt hvem der bliver præsident, jeg tror ikke på, at de bakker ud af NATO. NATO er stadigvæk en vigtig, vigtig søjle i en alliance i vores forsvar. Men der bliver nødt til at ske noget også på europæisk plan. Vi bliver nødt til at sige som selv at ranke ryggen og sige, nu kan vi stå for vores egen sikkerhed. Mm. Det er jo både for at undgå at komme i krig, for hvis vi vælger at opruste, vælger at indkøbe våben sammen og sådan nogle ting, som man pt. Gør på europæisk plan, vælger at producere våben på europæisk plan osv., så kan det godt være, at vi afskrækker sådan en som Putin ved at gå videre. Og den afskrækkelse er væsentlig, og den har vi overset.
Men så siger vi nu, at vi klarer os godt i krigen i Ukraine, og får smidt russerne på porten. Ikke? Men så kommer så det her spørgsmål bag. På lang sigt. Mm. Hvor langt skal EU blive ved med at gå mod øst? Hvornår holder Europa op?
Altså, der er ingen tvivl om, jeg tror ikke, jeg vil sidde og sætte en grænse nu, men der er jo ingen tvivl om, det er en kæmpe, kæmpe mundfuld, vi tager på os i Ukraine og Moldova og eventuelt også Georgien og Vestbalkan. Ikke? Mm. Det er nødvendigt at få associeret Ukraine til EU så hurtigt som muligt. Men jeg tror, vi bliver nødt til at genopfinde den der snak, man havde for en 15-20 år siden med et Europa i flere hastigheder, eller Europa i koncentriske cirkler, som der også hedder i det akademiske, hvilket betyder på nogle politiske områder, eksempelvis sikkerhed, eksempelvis forsvar, der kan man knytte Ukraine meget tæt på EU lige nu. På andre områder, så var det altså et stykke tid, fordi de kan blive integreret, fordi de ikke lever op til København.
Men det er længe siden, det har været aktuelt, men har du det også, som siger, Tyrkiet, okay, det er gået i stå med det der optag, heldigvis, fordi de skal bare ikke ind?
Nej, jeg synes faktisk, det er en klog tilgang, EU har lige nu til det. Sidst, der blev diskuteret på det europæiske råd, der blev diskuteret det der med udvidelse osv., så havde man jo også Tyrkiet, og man konstaterede, at det går ikke helt godt med demokratiet i Tyrkiet. Men det, så der er ikke der stillestand på det, men det er der, den er. Fordi hvis vi begynder at hive noget væk fra Tyrkiet, eller tale negativt omkring Tyrkiet, eller begynder at sige, nu er I overhovedet ikke i fremtiden.
Ja, men man kan også samarbejde med det, men som du siger, nej, ja, den kulturkreds, I tilhører, den hører ikke til i EU.
Jeg tror, det er meget mere vigtigt at sige, så det her det er stoppet, fordi I ikke går i den retning, som EU ønsker at se, at I jævnfører Københavner-kriterierne, så Tyrkiet er ikke aktuelt lige nu med den linje, Erdogan lægger. Vi vil gerne holde, altså det er en parkering,
så vi holder det åbent. Så det med en fælles europæisk identitet, den har ikke noget med lande baseret på en kristen kulturarv?
Nej, det er en demokratisk, liberal, værdipolitisk kulturarv. Og det er derfor, jeg fremhæver Københavner-kriterierne. Og vi har også været for hurtige i at tage nogle lande med. Altså det er jo de problemer, vi ser nu med Ungarn så indtil for nylig også i Polen.
Ja, og så videre. Vi har været lidt for hurtige. Det gik vel egentlig meget, så jeg vil da sige, Rumænien og Bulgarien, de lever ikke op til ret meget, men Ungarn, det er jo mere, det er jo en politisk obstruktion.
Ja, og det er også, det gik for stærkt, og det er også derfor, jeg siger...
Dengang, da Ungarn kom med, var Orbán chef for Ungarn dengang?
Nej, han var ikke lige på det tidspunkt, men Orbán har jo også ændret sig i løbet af årene fra at være enormt positiv og pro-europæisk og til at være en populistisk opportunist. Jeg tror, det er det, jeg vil kalde ham. Ikke? Så han har simpelthen set mulighederne for at på den ene side at pege EU og sige, det er vores lille scapegoat, vi har der. Altså, og samtidig så rally en eller anden form for autokratisk, er det jo blevet nationalisme derhjemme, ikke?
Ja, det er... Nå, men vi har fred
med ham lige nu. Det er ikke 100% frit demokrati længere, det ved jeg også fra forskningen.
Ja, men altså, du er jo, altså, Julie Hassing Nielsen, venstre kvinde.
Ja.
Og er der noget, der har gjort ondt på dit moderparti, det danske Venstre, der, nej, der er ikke noget, der hedder Venstre andre steder i verden, men det er jo hele her spørgsmål om landbrug, klima, CO2-afgifter og sådan noget. Når du kommer ned i Europaparlamentet, altså det er jo et sted, hvor man måske kan begynde at sige, jamen der kan vi bare roligt med dansk landbrug, fordi den CO2-afgift, som der sikkert bliver på dansk landbrug, det kommer også til de andre lande, så den der med, jamen det kan vi ikke have, fordi så rykker produktionen til Polen. Er du sådan en af dem der, der skal man sige, så de samme barske krav, det skal gælde i hele Europa?
Altså jeg mener, vi skal have et velfungerende indre marked. Og ved at få, at vi bliver nødt til for at få et velfungerende indre marked, også have de samme regler og de samme standarder, også de samme klimamæssige standarder i de forskellige EU-lande. Så hvis du indfører en CO2-afgift på dansk landbrug, men undlader at gøre det på europæisk plan, så har vi ikke et velfungerende indre marked for landbrugsvarer. Så det er klart, at det skal indføres på EU-plan, og jeg vil da 100% sige, hvorfor skulle landbruget gå fri? Vi er, altså, det er jo på europæisk plan, at en CO2-afgift skal være, og det vil også være det, jeg skulle arbejde for. For at sikre, at vi får et fælles indre marked, der handler ud fra de samme retningslinjer. Og det gælder jo både på klima og miljø og sådan noget. Jeg vil ikke sådan begynde at sidde og sige, at det er nemt. Det er overhovedet ikke. Vi ser jo protester rundt omkring i Europa med meget stærke landmandskræfter osv. Men jeg kan sige, at det er det, jeg vil arbejde for.
Men det er jo også et eller andet, altså EU's landbrugspolitik har været meget, 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 meget vanskelig at gøre noget ved. Altså en tredjedel af EU's budget går til støtteordninger. Ja. Og der er mange, inklusive Venstre, jeg mener også den danske kommissær Marianne Fischer-Boel, hun er da sådan noget landbrugs et eller andet, ikke? Og hun sagde jo, jamen altså, jeg vil da gerne lave om på de der støtteord, men det kan jeg ikke lade sig gøre.
Nej, men der er jo et tidsmæssigt perspektiv i det her, og der har jo både, og det er jo både støtteordninger, man har ligesom været ude efter, men man har også været ude efter klima- og miljømæssige konsekvenser. Og de seneste reformer, de har jo faktisk indeholdt også nogle klimatiltag, nogle miljøtiltag inden for landbruget. Jeg siger ikke, at i morgen så bliver alting godt, støtteforanstaltninger er væk, og vi får nu et fantastisk klima, et bæredygtigt landbrug. Der er nogle transitionsperiode, og noget, man skal presse på i Europa. Men det er i Europa, det skal ske, også selvom det er vanskeligt.
Men lige præcis det her med landbrug, ikke? Vi har haft de her demonstrationer fra landmænd alle mulige mærkelige steder, alle mulige steder i EU. Og det viser sig jo så, at det virker. Fordi det er landmænd, der brokker sig over vilkårene. Og så er der nogle nationale regeringer, der siger, det må vi også imødekomme. Ikke?
Men det er jo det, man har arbejde i EU. Og jeg kan jo sige, hvad det er, jeg vil gå ned og kæmpe for i EU. Jeg kan ikke sige, at jeg kan ændre det overnight, for det er super stærke kraft.
Det vil jeg ikke
sige, ikke? Om det er realistisk at ændre det, ja, det tror jeg på sigt. Og det vil jeg helt klart lægge kræfter i at gøre. Men det er stærke kræfter, det du beskriver der, og det er jo den generelle udfordring, der er i EU. Det er jo, der er enormt stærke nationale sektorer og nationale kræfter, der presser væk fra Bruxelles, eller i hvert fald vil have særvilkår i Bruxelles, eller vil have deres nation. Og det vi så skal kæmpe for, synes jeg, det er jo at skabe de bedst mulige vilkår for det indre marked. Og det er jo også sådan en helt op i helikopterperspektiv på, hvor er vi henne i EU? Hvis vi vil være globalt konkurrencedygtige, hvad er det så, vi skal fokusere på? Og der skal vi fokusere på at udvikle landbruget, ikke afvikle, som vi siger Venstre. Vi skal fokusere på, at de løsninger, vi så finder derindenfor, for vi har hjernekapaciteten og forskningskapaciteten til at finde rigtig gode, bæredygtige løsninger inden for det, det kan vi jo introducere. Og i globalt set hjælpe udviklingslande med at introducere, så vi får bekæmpet dele af klimaudfordringen, og samtidig kan vi også blive konkurrencedygtige på det parameter.
Godt, så skal vi bare lige her til sidst berøre Kina. Fordi altså, vi er i krig med Rusland nu, ikke?
Jo.
Det er vi ikke med Kina, men det kan jo, altså, der er jo masser af interessekonflikter, kan man vist roligt sige. Ikke?
Ja.
Og hvad er det for en Kina-politik, du synes, EU skal føre, som du kan bakke op om sammen med dine kolleger nede?
Jamen, jeg synes jo, altså politisk er der nogle udfordringer i Kina, og jeg tror, det Det er lidt bagsiden af den globaliseringstrend, som mange af os jo faktisk var meget glade for i mange år, inklusive mig selv, at vi kunne producere rundt omkring i verden.
Ja, vi var fuldstændig ukritisk, bare vi kunne sælge nogle vindmøller og et eller andet, og Lars Løkke sad med en panda og ædede den og alt det der.
Altså, og vi havde jo, og det er jo hele den europæiske tankegang, den antagelse med samhandel, interaktion og sådan noget, giver fred.
Ja, det troede
sigt,
vi. Men det,
så skaber det også demokrati. Ja. Ikke? Det var den idé, man havde. Og der har man jo set stærke begrænsninger. Ikke? Vi har gjort os afhængige af et autokrati for vores energi, som man ser i Rusland, så det har ikke kun skabt fred, det har også skabt en uhensigtsmæssig afhængighed. Og det samme med Kina med produktion, det så vi under pandemien. Meget af det produktion...
Hvad stiller Europa op
vi
med
også,
Kina?
Vi skal til at producere.
Det er en af måderne.
En af måderne, det er simpelthen, og det er også noget af det, jeg gerne vil fremme i EU. Vi har rigtig store forskningsmæssige kapaciteter i EU, idéer i EU. Hvorfor får vi ikke også produktionen, hele den fødekæde fra idé, forskning til produktion, hvorfor fungerer det ikke geografisk på europæisk plan?
Det gør det jo ikke, fordi vi troede, at det skulle produceres der, hvor det var billigst. Ja. Ikke?
Men der er det nødvendigt at kigge på visse sektorer og sige, der er nogle sektorer, hvor det simpelthen er kritisk, at vi har det på europæisk plan.
Produktion. Hvad er det for sektorer?
Ja, blandt andet værnemidler, som vi så under pandemien osv. Våben. Kunne også være noget af det, man skulle satse på strategiske satsninger fra europæisk plan, hvor man siger, at nu vil vi simpelthen være selvkørende inden for de her sektorer. Det tror jeg kan blive en nødvendighed, og det er også statsstøtte, ja, på en vis plan fra europæisk plan. Vi nok kommer ikke, fordi statsstøtte på en midlertidig basis kan blive nødvendig for simpelthen at få et samlet europæisk produktionsapparat på vigtige sektorer.
Julie Hassing Nielsen, tusind tak, fordi du medvirker i det her.
Selv tak.
Programmet præsenteres i samarbejde med Europa-Nævnet.